რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ფულის გაძვირების საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი. ამის ინფორმაციით წელს საქართველოს ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია, შესაძლოა ის ცალსახად სასურსათო დანიშნულების არ იყოს, მაგრამ შესარევად მისაღები ხარისხი აქვს, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფულის ფაზის მატების ლოგიკა არ არსებობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელი. კომპანია ფულის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ 17 აგვისტოს გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ინისი შუარი ცხობიდან ყოველი ორ შაბათი იქცა ფქვილის გაძვირების დღეთ, რათვან პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. ფაკურაძე მეჭვი გამოთქვა, რომ ფქვილის იმპორტს ხორბლის შემომტანი კომპანიების ღუდავენ, რადგან მისივე თქმით ფქვილის შემოტანა თავად სცადა, თუმცა საბაჟოზე პრობლემები შეექმნა. შაქრო ბაკურაძის ცნობით, მას სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრაზე უარი უთხრეს. კომპანია ფქვილის ხელმძღვანელის განცხადებები უარყო სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. ძალიან ინტერესებს და ყველამ დააკონკრეტოს, რას გულისხმობენ, როცა ამბობენ, რომ გამკაცრებულია კონტროლი ფქვილის და ხორბლის ნაწილში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელია. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო ფასების მიხედვით საქართველოში ფქვილის და შესაბამისად პურის გაძვირების საფუძველი არ არსებობს, დანარჩენი კი უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია. 17 აგვისტოს შემოსავლების სამსახურმა განაცხადა, რომ საქართველოში ფქვილის და ხორბლის იმპორტი დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს და ყველა შესაბამისი საბაჟო პროცედურა ერთ დღეში სრულდება. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს სამაუწყებლო კომპანია ითხოვს მოსამართლე თამაზ უთმელიძის აცილებას, საქმის ზეპირდა კოლეგიალურ განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ერთის ნაცვლად სამი მოსამართლის მიერ. ტელეკომპანიის ყოფილმა მფლობელმა ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი 2 სტილის დასაბრუნებლად თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი აგვისტოს დასაწყისში შეიტანა და სარჩელის უზრუნველსაყოფად ითხოვა კომპანიის ქონების და პარტნიორთა ცილების დაყადაღება, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის ქონების დაყადაღებამ შესაძლოა მისი გაკოტრება გამოიწვიოს, ნათქვამია კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელების გიორგი და ლევან ყარამანიშვილების და ტელეკომპანიას საქართველოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მეწილეები აღნიშნავენ, რომ დავის ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ მათი ქონების, ანუ რუსთავი 2-ის წილების დაყადაღება, ხოლო სამაუწყებლო კომპანიის ქონება დამოუკიდებელი იურიდიული პირის რუსთავი 2-ის საკუთრებაა. ტელეკომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელთა შეფასებით სამართლებრივად უშინაარსო და უპერსპექტივო დავა მიმართულია თავისუფალი მედიის ფლაგმანის რუსთავი 2-ის გასანადგურებლად, რაც უმძიმეს ზიანს მიაყენებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. მეწილეები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ბრძოლა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ და არასამთავრობო სექტორს და დიპლომატიურ კორპუსს თანადგომას და პროცესის მეთვალყურეობას თხოვენ. გაუგებარი არის დაბრუნებას ითხოვს ფორმალური მოსარჩელე ქიბარ ხალვაში, რომლის დროსაც რუსთავი 2 შეკეთებული იყო რამდენიმე ნაქირავებ ოთახში და წამგებიანი კომერციული სუბიექტი იყო, ნათქვამია სამაუწყებლო კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელთა დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვერს. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების, როგორც საქართველოს საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა სულ უფრო მეტ პროგრესს განიცდის. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრისას განხილული იყო ნატოს უელსის სამიზე საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებებიც. თინა ხიდაშელის განმარტებით, ამ ეტაპზე განსაკუთრებული კონცენტრაციაა სწორედ არსებითი პაკეტით სასწრაფოდ გასატარებელ ღონისძიებებზე. როგორც თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას უსაფრთხოებით მოსარგებლე ქვეყნიდან უსაფრთხოების მიმწოდებლად გადაიქცეს. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით. ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებზე და ასევე შევეხებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევას 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ასე ვთქვათ ფოკუს გავასწორებთ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდაების ასოციაციის იურისტთან გიორგი გოცირიძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა ტრანსგენდერ ადამიანებს, სად და როგორ ირღვევა ლგბტ ქალების უფლებები და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს ახორციელებს ხელისუფლება უმცირესობების, ქალების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დასაცავად. ეს რაც შეეხება პირველ ნაწილს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ცაგარეიშვილი და ამავე ორგანიზაციის თანადირექტორი თამარა ვალიანი და ვისაუბრებთ ამ ორგანიზაციის მიერ 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ ანგარიშზე. ანგარიში მოიცავს როგორც უშუალოდ ამ ორგანიზაციის დაკვირვებებს, ასევე სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში მოყვანილ ფაქტებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათის განმავლობაში იქნება ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ და თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე გადაცემის ჩანაწერს ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთი და ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ სტუმართან, გიორგი გოცირიძესთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში.
Yeah.
დაბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გიორგი გოცირიძე.
მოგესალმებით
გიორგი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და როგორც უკვე დავაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში და გიორგისაც კიდევ ერთხელ მეტყვი, ჩვენ იცის რა საპირველია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენ საუბრობთ ტრანსგენდერი ადამიანების და ლგბტ ქალების, ან მთლიანად ლგბტ ჯგუფის უფლებებზე, იმაზე თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს კანონმდებლობა ამ ჯგუფის ადამიანებს. მოდით პირველ რიგში ზუსტად ამითი დავიწყოთ, სანამ პასუხად პრობლემებზე გადავიდოდეთ და იმ სირთულეებზე, რომლებსაც ეს ჯგუფი აწყდება საქართველოში მათთვის განსაზღვრული საკანონმდებლო ბაზის გამო. რა არის საერთოდ მოიცავს რამე კანონმდებლობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც ტრანსგენდერები და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები აწყდებიან, არის საკანონმდებლო დონეზე მათი აღიარება, მათი მენტალური სქესის აღიარება. მოგეხსენება, ტრანსგენდერის ფენომენი არის ის, როდესაც ბიოლოგიური სქესი არ შეესაბამება ადამიანის მენტალურ სქესს და შესაბამისად ასეთი კატეგორიის ადამიანებს აქვთ იმის მოთხოვნა, რომ მათი, ანუ საკანონმდებლო დონეზე და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში, ეს იქნება პირადობის მოწმობა თუ პასპორტი და ასევე სხვა დოკუმენტი, აღიარებული იყოს მათი მენტალური სქესი და ის ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, ანუ იმ გენდერთან დაკავშირებული ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები მიაკუთვნებენ საკუთარ სოციალური სქესი, ასე ვთქვათ, მენტალური სოციალური სქესი იყოს აღიარებული ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტებში და პრობლემის სათავე სწორედ ამაში მდგომარეობს.
ანუ რომ განმარტოთ კიდევ ერთხელ მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს, თუ მაგალითად ბიოლოგიურად ქალია, მაგრამ
ის თავს მიაკუთვნებს მამაკაც, ამ პირიქით არის ბიოლოგიურად მამაკაცი და არის სოციალურად და მენტალურად ქალი, ასეთ ადამიანებს აქვთ პრობლემა, როდესაც მათი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში, მაგალითად ქალი, ტრანსგენდერი ქალის შესახებ არის მონაცემის, მამაკაცის შესახებ არსებული მონაცემის შეტანილი. მოგეხსენებათ, უკვე ახალ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა სქესის შესახებ ჩანაწერი, რაც თქვათ არ იყო ადრე გაცემულ ქაღალდის პირადობებთან დაკავშირებით, ანუ ელექტრონულ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა ასე თქვათ სქესის შესახებ ჩანაწერი და ეს არის დამატებითი ტვირთი და დამატებითი პრობლემა, დამატებითი დისკომფორტი აღნიშნული ადამიანებისთვის. და უამრავი შემთხვევა არის დაფიქსირებული იგივე LGBT არასამთავრობო ორგანიზაციების იდენტობის და ვიზგის მიერ, ქალთა ინიციატივების ჯგუფის მიერ დაფიქსირებული, როდესაც ხდება თქვათ სამუშაო ადგილებში მათი დისკრიმინაცია, კიდევ მაშინ როდესაც ისინი კვეთენ ასე თქვათ საზღვარს და იძულებულნი არიან რომ წარადგინონ, მაგალითად ქალმა ტრანსგენდერმა წარადგინოს მამაკაცზე გაცემული პასპორტი და ეს არის დამატებითი დისკომფორტის შემცველი მესაზღვრეებთან ურთიერთობისას, ეს იყო ასეთი შემთხვევა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. და ბუნებრივია, ეს არის, ანუ რეალურად ეს არის ხილვადი ჯგუფი, ანუ LGBT თემში ეს არის ყველაზე მეტად ხილვადი და ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენს ჰეტერონორმატიულ და საკმაოდ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ გარემოში.
შესაბამისად არის რაიმე მექანიზმი და უშოთ ან ინიციატივა, ან არ ვიცი იუსტიციის სამინისტროს.
კი ბატონო,
სახელის და გვარის გადაკეთება დაშვებული არის და
რაც შეიძლება
სქესთან მიმართ.
კი ბატონო, სახელთან დაკავშირებით გარკვეული თავისუფლება არსებობს, შეგიძლია ვთქვათ ნებისმიერი სახელი მიიღო გარდა სასვენი ნიშნისა და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი სახელისა, ნებისმიერი სახელი შეგიძლია აირჩიო და ერთხელ შეიცვალო ასე ვთქვათ სახელი. ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არსებობს. გვართან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არსებობს, თუმცა ეს ძირითადად შეეხება ქართული გვარები, ასე ვთქვათ, არ არის სქესის გამომხატველი, ეს ძირითადად ეხება სლავური გვარებს, სადაც გვარი არის ადამიანის სქესის გამომხატველი, მაგალითად რომანოვი მამაკაცია, რომანოვა არის ქალი და შესაბამისად თუ ამ შემთხვევაში ტრანსგენდერ, სწორედ ამ სლავური გვარის მატარებელ ტრანსგენდერებს შეიძლება ამ კუთხითაც შეექმნას გარკვეული ტიპის პრობლემები. მაგრამ აქ არის მთავარი სქესის შესახებ ჩანაწერი, ანუ ის სქესი, რაც არის მითითებული ადამიანის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი გვეუბნება იმას, რომ სქესის შეცვლა არის საფუძველი იმისა, რომ ადამიანმა შეიცვალოს მისი სახელი და გვარი. რა იგულისხმება სქესის შეცვლაში? ამის შესახებ კანონი არაფერს არ საუბრობს. იუსტიციის მინისტრს და იუსტიციის სამინისტროს, რომელსაც ეკისრება პასუხისგებლობა აღნიშნული კანონის აღსრულებაზე, პრინციპში მათ მოვალეობას წარმოადგენს, თქვათ, განმარტოს რა იგულისხმება სქესის შეცვლაში. და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ შემთხვევაში LGBT პირთა უფლებების მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს იუსტიციის სამინისტროდან ინფორმაცია და ამ ინფორმაციით ირკვევა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სქესის შეცვლა პირადობის მოწმობაში მხოლოდ და მხოლოდ სქესის შესახებ ჩანაწერი შეეცვლებათ იმ ადამიანებს, ვინც გაიარეს ოპერაცია, ანუ ქირურგიული ჩარევის შედეგად ჩარევის მქონე ადამიანები, ტრანსგენდერებს აქვთ შესაძლებლობა შეიცვალონ საკუთარი სქესი. ეს არ ეხებათ მაგალითად იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ექიმის და ფსიქოლოგის დასკვნა, რომ ის არის ტრანსგენდერი, ის არის იმის საპირისპირო სოციალური და მენტალური სქესის წარმომადგენელი, ანუ ბიოლოგიურისგან საპირისპირო მენტალური და სოციალური სქესის წარმომადგენელი. ასეთ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა მოითხოვონ ჩანაწერის შეცვლა, სქესის შესახებ არსებული ჩანაწერის შეცვლა. ეს არის ის განმარტება და ის კანონის იმგვარი განმარტება, რასაც იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ასეთ პირებთან მიმართებაში.
ხო, ანუ რა საფუძველს ემყარება დაუშვათ ეს, ანუ არგუმენტი მოგვსმენია?
არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ მოგვსმენია და პრობლემა, მეორე პრობლემა, არც სახელმწიფო და არც კერძო სადაზღვევო პაკეტები არანზღაურებს ასეთი სახის ოპერაციებს და რეალურად ადამიანს პრინციპში სხვა არჩევანიც არ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ ვთქვათ ატაროს ის ბიოლოგიური სქესი, რომელიც მის მენტალურ სქესთან არის შეუთავსებელი, და მეორე მხრივ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების თუ სხვა დოკუმენტის სახით აწარმოს ამ სქესით და ყოველდღიურად განიცდიდეს იმ დისკომფორტს,
რაც არის. ეს დისკრიმინაცია?
ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ხალსახა დისკრიმინაცია. და ჩვენ ასე ან არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში თავაზობენ იუსტიციის მინისტრს, გაიზიაროს ის გამოცდილება, რაც არსებობს მაგალითად ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, იგივე შემიძლია გავხსენო გაერთიანებული სამეფო, სადაც იმისთვის, რომ სქესის შესახებ ჩანაწერი წერი შეიცვალო, საკმარისია წარადგინო სამედიცინო მუშაკის, ამ სფეროში მომუშავე სამედიცინო მუშაკის და ასევე ფსიქოლოგის დასკვნა, ანუ დისფორიის, ანუ სქეს გენდერული დისფორიის თაობაზე, ანუ ეს არის შეუთავსებლობა, ანუ ბიოლოგი საკუთარ ბიოლოგიურ სქესთან შეუთავსებლობა, ეს არის დასკვნა იმისა, რომ ადამიანი ნამდვილად არის.
ხო, ანუ ოპერაციის ჩატარება არ არის აუცილებელი
და არ არის ოპერაციის ჩატარება აუცილებელი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სჭირდება გარანტია იმისა, რომ შენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცხოვრებ კონკრეტული სქესის წარმომადგენ, ანუ სოციალური ცხოვრება გექნება კონკრეტული სქესისათვის დამახასიათებელი წესს აირჩევა, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, და ამ აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე საკმარისია ის, რომ ადამიანმა შეიცვალოს სქესი და აღარ არის საჭირო, რომ მან გაიაროს რაღაცა სტერილიზაცია, რაღაც ანუ ეს ოპერაციული და ქირურგიული ჩარევები, ანუ ესეთი, ანუ ამას არ ითხოვს სახელმწიფო კონკრეტულად ადამიანისგან.
რეალურ პრაქტიკაში, აი ჩვენს ყოფაში, ასე ვთქვათ, რა ბარიერებს შესაბამისად, რა პრობლემებს აწყდება? ესე კონკრეტული მაგალითები გვაქვს ხო? იგივე დავუშვათ შაბის
შიბატონს, ნუ ეს ტრანსფობიური მკვლელობა და იმავე დღეს თქვათ მეორე ტრანსგენდერზე თავდასხმა, ბიანკაში გუროვაზე განხორციელებული თავდასხმა და სახელმწიფოს მხრიდან თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ ამ ქმედებას ჰქონდა ტრანსფობიური ხასიათი. ანუ ერთ შემთხვევაში შაბის მკვლელობა დაკვალიფიცირებულია ასმერვე მუხლით, ეს არის მარტივი მკვლელობა ყოველგვარი მოტივის გარეშე, ტრანსფობიური მოტივის გარეშე, და მეორე შემთხვევაში ეს არის ცემა. პროკურატურა არც ერთ შემთხვევაში არ მუშაობს ტრანსფობიურ მოტივზე, ანუ არ სურს არც ერთ საქმესთან მიმართებაში აღიაროს ტრანსფობიური მოტივი. ეს მაშინ, როდესაც თავად დაზარალებული აცხადებს იმას, რომ თქვათ, მაგალითად თავდამსხმელს არ ქონია ანგარების მოტივი, არ ქონია რაიმე სხვა მოტივი. ეს იქნებოდა
მაშინ, ან შეიძლებოდა მუხლი ამ შემთხვევაში, ანუ რას ცვლის ეს საქმესთან მიმართებას?
ანუ ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს ქვეყანაში სიძულვილის დანაშაულის არსებობას, როდესაც ვცდილობთ, რომ გამოვითხოვოთ
სტატისტიკა
ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში, ასე ვთქვათ, სპეციალური ჩანაწერი არსებობს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, როდესაც დანაშაული არის ჩადენილი მსხვერპლის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო, ჩვენ რეალურად, პროკურატურა რეალურად არც ერთ საქმეს საქმეში არ მუშაობს ამ მოტივების დასადგენად და არ წარადგენს სასამართლოში მტკიცებულებას, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადამიანზე ფიზიკური თავდასხმა ან მისი მკვლელობა მოხდა სწორედ სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის ან სხვა სოციალური კუთვნილების, მათ შორის რელიგიური კუთვნილების გამო. ეს პრობლემა დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს და ცდილობს, რომ იგივე საბი შემთხვევაში იყო ის, რომ ეს იყო რაღაც ანგარებითი მკვლელობა, რომ ამ შემთხვევაში მსხვერპლმა პასუხისგებაში მიცემული პირისგან ისესხა გარკვეული თანხა და ეს არ დააბრუნა, თუმცა შემდგომ ამ ადამიანმა შემდგომში ისევ შეცვალა ჩვენებები და ახლა უკვე სხვა მოტივს მიუთითებს, მაგრამ აი იგივე ბიანკას თავდასხმის შემთხვევაში ის ანუ ამის შესახებ, ანუ სხვა მოტივზე არ არის საუბარი, ერთადერთი მოტივი არის ის, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებული იყო ამ ადამიანის გენდერული იდენტობით და ასე ვთქვათ, თავდასხმის მომენტში
პრევენციული სამართალი, უფრო სწორედ სამართალი, რომელიც რაც გამოიყენებდა ასე ვთქვათ განგრძობითად სხვა შემთხვევაში, ასეთი არ არსებობს, მაგრამ იქნებოდა თუ არა პრინციპული მნიშვნელობა დაუშვათ იგივე, რომ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ყოფილიყო ლაპარაკი ამ შემთხვევაში?
კი ბატონო, ისიც რა ხდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში, ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს პოლიტიკური ნების არარსებობის საკითხი, რომ უბრალოდ არ გესმოდეს და არ ხედავდეს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს, ეს არის ერთი პრობლემა, და მეორე მხრივ ეს არის პროფესიონალიზმის პრობლემა, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და არც პროკურატურა არ ზრუნავს იმაზე, რომ საკუთარი თანამშრომლები გადაამზადონ, კი ბატონო, გამოიყენონ მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ნუ არსებობს ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო, იგივე შემიძლია გავხსენო FBI-ის სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები, თუ რა შემთხვევაში უნდა დაადგინონ კონკრეტულ დანაშაულის შემთხვევაში სიძულვილის მოტივი, იგივე ვინ არის მსხვერპლი, ვინ არის დანაშაულის ჩამდენი პირი, რას საქმიანობას ახორციელებდა ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. ძალიან ბევრი კრიტერიუმები არსებობს იმისა, რისიც ცოდნაც მოეთხოვებათ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლონ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ამ ვთქვათ სასწავლო პროგრამებთან მიმართებით, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან არც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვინც დაუშვათ აი ამ გამოცდილებას გააცნობდა, ან თავადვე თუ აქვთ ინტერესი.
ისიც რა, იგივე ვიზგმა და მათ შორის ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, და ალბათ იცით, რომ არსებობს ესეთი ადამიანის უფლებათა სტრატეგია და ამ სტრატეგიის ფარგლებში პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ის ვალდებულება ეკისრებათ, რომ გადაამზადონ ვთქვათ პროკურატურის თანამშრომლები სიძულვილის მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს კურიკულუმი, რაც ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ისწავლებათ და აღმოჩნდა, რომ ანუ ეს არის სისხლის სამართლის, რეალურად ეს ადამიანები სწავლობენ სისხლის სამართლის კერძო და ზოგად ნაწილს, ანუ ის თუ რა წერია კანონში, ანუ კონკრეტულად როგორ გამოიძიონ ის საგამოძიებო ტექნიკა, როგორ გამოიძიონ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ანუ ესეთი კრიტერიუმების სწავლება და ან თუნდაც სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა არ ხდება. და ბუნებრივია, პოლიტიკურ ნებასთან ერთად ეს არის ალბათ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ეს მომზადებლობა, ის რომ ამ დრომდე, ანუ 2012 წლიდან უკვე ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კოდექსში კონკრეტული ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ სიძულვილის მოტივი ამძიმებს დანაშაულს, მაგრამ პრაქტიკაში ამ დრომდე არც ერთხელ არ ქონია ამ მუხს გამოყენება.
კეთილი, იგივე შრომით ურთიერთობებში დაუშვათ, ეს მომხლეს ვთქვათ მიუდგებოდა ხო ალბათ ამ მოსაზრებას?
Ну, ამ შემთხვევაში არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წლის 2 მაისს იქნა მიღებული და ეს ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი სწორედ დამსაქმებელს ეკისრება იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ დისკრიმინაცია არ მოხდეს. თუ კი მე შენ სამსახურში არ გიღებ ტრანსფობიური მოტივით, შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ეს ასე არ არის. ანუ ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის მსხვერპლს არ ეკისრება ეს ამის მტკიცების ვალდებულება. Ну, ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახალი მიღებულია, იგივე ომბუდსმენის ოფისში არის თანასწორების დეპარტამენტი შექმნილი და ნუ დავაკვირდებით და ნახავთ ამასთან დაკავშირებით როგორ მუშაობს ეს კანონდებლობა, მაგრამ ტრანსგენდერების შემთხვევაში იგივე სპეციფიკო, ძალიან გარკვეულ სპეციფიკასთან გვაქვს საქმე. Ну, იმისთვის რომ სამსახურში მიდიოთ, უნდა ვიცოდეთ თქვენი სახელი, გვარი, ასევე გადარიცხვები ხელფასის, სქესიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირადობის ხასიათობაში აღნიშნული ეს ქესი და რაც ეს თავისთავად ახირება, დამსაქმების ახირება არ არის თქვა პირადობის მოწმობის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხელფასის გადარიცხვა ხდება ბანკების საბანკო ანუ ყველა დაწესებულებაში ბანკიდან იღებს ადამიანი ხელფასს და ნუ შესაბამისად იმისთვის რომ ბანკში ანგარიში გახსნა აუცილებლად ჭირდება ასე თქვა პირადობის მოწმობა, შენ დამსაქმებელსაც ჭირდება შენი პირადობის მოწმობა იმისთვის რომ სწორ ანგარიშზე მოხდეს შენთვის გადმორიცხული ხელფასი აქედან გამომდინარე ტრანსგენდერ ადამიანს აუცილებლად მოუწევს იმ ტრანსგენდერ ადამიანს რომელსაც ოპერაცია არ აქვს გადატანილი მაგრამ არ ასე თქვა სოციალური ცხოვრება ანუ ცხოვრობს ბიოლოგიურისგან საპირისპიროს ქესის წარმომადგენლის სოციალური ცხოვრებით ასეთ ადამიანს იძულებით უწევს საკუთარი ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და აქედან იწყება ყველაფერი
დისკომფორტი პერსონალური ინფორმაციის.
კი ბატონო, სექსუალური ორიენტაცია არის პერსონალური ინფორმაცია, მაგრამ აუცილებლად არის შრომითი მიზნებისთვის ასეთი ინფორმაციის წარდგენა დამსაქმებლისთვის არის აუცილებელი და ადამიანს ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონიც კი არიცავს. ნუ თუ გინდა რომ ვთქვა ამ კანონმა დაგიცოს, მაშინ უარი უნდა თქვა დასაქმებაზე, ან მეორე არ
საერთოდ როგორია დასაქმების მასშტაბი, ესეც საინტერესო, ან დაუშვათ უფროს დასაქმებულები
არიან. დიახ, ესენი არიან, ანუ ტრანსგენდერი ადამიანები არიან ძირითადად თვით დასაქმებული განსაკუთრებით ის კატეგორია.
და ალბათ იმის გამო, რომ თავი არიდონ დაუშვათ ასე ფიქრობს უფრო მეტად.
კი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად უმუშევრობა და არის ძალიან მაღალი ამ კატეგორიის ადამიანებში.
კეთილი, ლგბტ ქალების თემასაც შევეხოთ. რა ვითარება გვაქვს აქ როგორია ასე თქვათ იგივე საკანონმდებლო უფლებები და იგივე დასაქმების მნიშვნელოვანია დასაქმება ან თვით რეალიზაცია. არის ეს ჯგუფი უჩინარი თუ
იცით რა, თუ დააკვირდებით იგივე მედია საშუალებებს, ანუ ძირითადად არის რაღაცა რატომღაც ლგბტ ჯგუფი არის საერთოდ პოპულარული გადაცემების პოპულარული გადაცემების თემა, რაღაცა გასართობი სტერეოტიპების გამყარება და ძირითადად არიან ეს გეი ადამიანები და ტრანსგენდერი ქალები, ანუ ბიოლოგიურად მამაკაცი და სოციალურად ტრანსგენდერი ქალები, ასე თქვა თუჩი, ასე თქვა ხილული ჯგუფი არის ძირითადად ამ კატეგორიის ადამიანები, ეს არის ჩვეულებრივი პატრიარქალური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ატრიბუტი და ძირითადად ესენი არიან უარყოფითი ფორმით, რაღაც ძალიან სტერეოტიპულად წარმოდგენილი იგივე მედია საშუალებებში. თუნდაც იგივე ტრანსგენდერებთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად ესეთ სტერეოტიპი არსებობს, რომ აუცილებლად ყველა ტრანსგენდერი ქალი არის სექს მუშაკი და ნუ ძირითადად მედია საშუალებებში ამ კუთხით ხდება ამ კატეგორიის ადამიანების, ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების წარმოდგენა, რაც რა თქმა უნდა არასწორია.
და ამყარებს ალბათ ხო კიდევ უფრო
რა ამყარებს კიდევ უფრო
აშორებს ასე ვთქვათ სულილებს.
ნუ იმ დისკომფორტს რასაც ისედაც განიცდიან იმის გამო რომ ვერ გადიან ამ ქირურგიულ მკურნალობას, ამ ქირურგიულ ჩარევას და შესაბამისად ვერ იცვლიან საკუთარ სქესს, ამას ემატება უბრალოდ ესეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა საზოგადოების
წინაშე. ეს პროცედურა არის.
ეს არის საკმაოდ ძვირი.
ძვირესთან ერთად დაუშვათ იგივე საკანონმდებლო თვალსაზრისით რამდენად რთულია.
ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემა.
ორი წუთი.
კი ბატონო, ერთი არის კანონმდებლო პრობლემა და მეორე ეს არის საკმაოდ ძვირი ოპერაციები და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამას სახელმწიფო აფინანსებს ესეთი ტიპის ქირურგიულ ჩარევას სამწუხაროდ ეს არ ხდება.
სადარი ასეთი პრაქტიკა როცა
იგივე გერმანიაშია ესეთი პრაქტიკა არის გერმანიაში იგივე
ევროპის სამართლებს ანუ ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება
ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ ეს არის ერთგვარად ინტერნეტ საზოგადოებაში ერთგვარად ადამიანისთვის იზოლაციის და საკუთარ თავთან ნუ ადამიანები განიცდიან კონფლიქტს საკუთარ თავთან პირველ რიგში პრობლემა მაქვს საკუთარ თავთან და საკუთარ სხეულთან და ამის შემდგომ უკვე გარესამყაროსთან და პირველ რიგში ეს არის ამ საკუთარ თავთან კონფლიქტის დაძლევის უზრუნველყოფა და მეორე შემთხვევაში ეს არის ამ ადამიანებისთვის საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესაძლებლობა ის რომ ესეთი ტიპის ოპერაციები დააფინანსოს სახელმწიფომ თუმცა ეს არის საკმაოდ ძვირი მეორე სწრაფი არის საკმაოდ ძვირი და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო საერთოდ თუნდაც წილობრივ მონაწილეობასაც არიღებს ესეთი ტიპის ოპერაციებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთებიან ნინო ცაგარეიშვილი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ფქვილის გაძვირების ობიექტურ საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი. ამან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საერთაშორისო ბაზრის ფასების მიხედვით საქართველოს ფქვილის და შესაბამისად პურის გაძვირების ლოგიკა არ არსებობს, დანარჩენი კი უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს და ითხოვს მოსამართლე თამაზ უთმელის აცილებას, საქმის ზეპირდა კოლეგიალურ განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ერთის ნაცვლად სამი მოსამართლის მიერ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნიტ ტალვარს. უკრაინის გენერალურმა შტაბმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან საზღვარზე 50,000-მდე რუსი სამხედროა კონცენტრირებული. მოსკოვის მიერ მართული მეამბოხეები კი კონფლიქტის გამწვავებას ცდილობენ. უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მან ყველა მხარეს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიმართონ ზომებს სიტუაციის დეესკალაციისა და შემდგომი ძალადობის აღსაკვეთად. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდით გადაცემაში. რადიო თავისუფლების გადაცემა „გენდერული ამბები“ დაბრუნდა ისევ ეთერში. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგვიერთდნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები, ნინო ცაგარეიშვილი და თამარ ავალიანი. ისინი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებათა ცენტრის“ წარმომადგენლები, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და თანადირექტორი გახლავთ. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც 2019 წლის ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას ასახავს ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, აქცენტს დავსვამთ და ფოკუსს გავასწორებთ ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ეხლა შედის კანონმდებლობაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მოგესალმებით თამარ დანინო. მოდით პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთოთ, ანუ ანგარიში თავმოყრილი მთავარი აქცენტებისა, მესმის რომ დიდი იქნება ეს ანგარიში, მოიცავს ყველაფერს და შემდეგაი უფრო კონკრეტულად ქალთა უფლებებზე, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ფოკუსი.
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ ანგარიშის შესახებ. ანგარიში ასახავს 2014 წლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოში, ძირითად ტენდენციებს ამ კუთხით, ასევე შეიცავს 2015 წლის დასაწყისის გარკვეულ მოვლენებს. ანგარიში მიმოიხილავს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საკანონმდებლო ცვლილებები, უმცირესობების მდგომარეობა, მსჯავრდებულთა მდგომარეობა, სამართალდამცავი სტრუქტურები, ქალთა უფლებები და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. 2014 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა უმცირესობათა უფლებების დაცვა, წინაწყლების მსგავსად
ყველაზე უფრო ხო აი რა ჯგუფის უფლებები ირღვეოდა ამ შემთხვევაში.
ბატონო, 2014 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ლგბტ პირთა უფლებების დარღვევები და არასათანადო რეაგირება სახელმწიფო და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მათი უფლებების დარღვევების ფაქტებზე, ასევე რელიგიური უმცირესობების უფლებათა დარღვევები. ჩვენ შევისწავლეთ არაერთი ასეთი ფაქტი, მაგალითისთვის გავიხსენებთ ქობულეთში მუსლიმური პანსიონის შევიწროების მდგომარეობას. იქ დღემდე გრძელდება სერიოზული პრობლემები, მუსლიმებს ეზღუდებათ გადაადგილების თავისუფლება, არიან სიტყვიერი შეურაცხყოფის შევიწროების სხვერპლნი და აუცილებელია სახელმწიფომ ეფექტურად უზრუნველყოს ის, რომ ამ ადამიანებმა გამოიყენონ თავიანთი უფლებები. ასევე ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ, რა თქმა უნდა, წელსაც იყო სერიოზული პრობლემები და ამაზე უფრო
ფემიციდი ალბათ რა დღეს გასახსენებლად და ეს შემთხვევები ეს თქვათ გადავიდეთ თამართან შესაბამისი კითხვით ქალთა უფლებებთან მიმართებით. მე ვიცი რამდენიმე კონკრეტული საქმეც გაქვთ, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეისწავლეთ, მაგრამ ჯერ ზოგადი სურათი ვთქვათ, მოდით ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ალბათ უპირიანი იქნება ვილაპარაკოთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირებაზე, რომელსაც ეხლა ასე ვთქვათ პროცესშია, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად რა სურათს მივიღებთ უახლოეს მომავალში, ზოგადად პროცესი რამდენად ასე ვთქვათ კანონთან შესაბამისობაში მიმდინარეობს.
ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, ჩვენი ანგარიში მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს და მათ შორის სოლიდური თავი აქვს დათმობილი ასევე ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას, ოჯახურ ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობას ზოგადად. რატომღაც იყო ყოველთვის საუბრობ ოჯახურ ძალადობას, მაგრამ ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან სიმპტომატური იყო მაგათად 2014 წელს და ჩვენ ანგარიშიც გვაქვს ეს ნაწილი მიმოხილული. მაგათად Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, ანუ 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში 23 ფაქტი დაფიქსირდა ზუსტად ქალთა მიმართ ძალადობის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
კვლელობით
დამთავრებული თვითკვლელობამდე მიყვანით და სხვა ძალადობები, რომელიც აი ქალთა მიმართ გამოირჩეოდა ძირითადად, მაინც იყო სიმპტომატური. მიუხედავად აღნიშნული იყო გარკვეული სიგნალი იმისა, რომ სახელმწიფოს განეხორციელებინა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის პოლიციის როლის გაზრდის კუთხით და მათ შორის ქალთა ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით. თქვენი ციტ რომ გასულ წელს 2014 წელს იუსტიციის მინისტრმა მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს კონვენციას ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ არა მხოლოდ ოჯახური ძალადობა, ამიტომ ქალთა მიმართ ძალადობა კიდევ ცალკეა გამოტანილი, როგორც მნიშვნელოვანი და ზუსტად ეხლა ხელმოწერილია, მაგრამ რატიფიკაციის პროცესი ჯერჯერობით ანუ მიმდინარეობს, ჯერ რატიფიცირებული არა და მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რათა განხორციელდეს რატიფიკაცია. ანუ შიდა კანონმდებლობაში პირველი ანუ ორი ტალღის წავიდა ცვლილებები იუსტიციის სამინისტროში. პირველი ტალღის თანახმად ამნიშნულოვანი იყო ის ცვლილებები, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად იძულებითი ქორწინება, ეხლა განხორციელებული ცვლილებები იძულებითი ქორწინება არის კრიმინალიზირებულია და ზუსტად 2015 ეს პირველი აპრილიდან შევიდა ეს ნორმა ძალას და მათ შორის დამამძიმებელი გარემოება არასრულწლოვანთან იძულებით ქორწინება. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობა არის ასევე ინკრიმინირებული ქმედება და ის სხვა მუხლებთან ერთობლიობას ქმნის, თქვა იძულება ოჯახური ძალადობის კონტექსტში, თქვა ეს გაუპატიურების სქესობრივი დანაშაულის კუთხით და ცემა, იძულება და სხვა სქესობრივი ჩადენდანიშანო ბევრ სხვა მუხს მოიცავს და ეს კუმულაცია ერთობლიობაში ქმნის ოჯახური ძალადობის ანუ განმარტებას. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, რაც ეხება ასევე მსხვერპლის ინფორმირებულობას, მსხვერპლისათვის უფასო იურიდიული დახმარების გაწევას და ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია, როდესაც უცხოელი პირია, უცხოელი ქალბატონია მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია ბინადრობის ნებართვის მიმართოს, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც პარლამენტის ინიცირებული იყო და ეს გახლავთიც, რომ მაგალითად პირი, რომელიც მოძალადის ოჯახში ცხოვრობს, ეს სახლი არ ეკუთვნის, თქვა, მსხვერპლს, ანუ არ არის მასზე რეგისტრირებული და ესე თქვა მოძალადის საკუთრება. მიუხედავად ამისა, მოძალადე არის ვალდებული დატოვოს საცხოვრებელი და ის დაუთმოს მსხვერპლს, თუნდაც ის საკუთრება არ იყოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობის მომენტი. თქვენ იცით, რომ არის კონფიდენციალობის მატარებელი პროფესიები, ეს არის ადვოკატის, პარლამენტის წევრის, ექიმის და ამ ტიპის პროფესიები და ვალდებული ასეთ შემთხვევაში, რომ ფსიქოლოგის რომ თუ საქმე ეხება ოჯახურ ძალადობას, აუცილებელი არის, რომ გამჟღავნოს ეს ინფო, თუნდაც იყოს კონფიდენციალური, თუ არა.
თამარ, ეს არის ცვლილებები, რომელიც ახლა მიღების პროცესში
და ახლა პროექტიც შემიძლია ვთქვა, კიდე პროექტი
და ეს განაპირობებს, ასე ვთქვა, პოზიტიურ ცვლილებებს, ხო, მომულოდინი ამისი არის. რეალობაა რა გვარი გვაქვს, ასე ვთქვა, აი ამ შემთხვევაში იგივე ოჯახში ძალადობის, ასე ვთქვა, გამოძიების საკითხთან დაკავშირებით, საპატრულო პოლიციის ჩართულობის, ასე ვთქვა, შეტყობინებებზე რეაგირების მიხედვით, ანუ ანგარიში თავს მოიყრიდა ეს ინფორმაცია.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური არის პოლიციის პასიური როლი ოჯახური ძალადობის საქმეების, ასე ვთქვათ, გამოძიების კუთხით. ეს ანგარიშიც გვაქვს მითითებული. პოლიცია ძირითადად ცდილობდა, რომ ანუ მოლაპარაკების გზით მოეგვარებინა პრობლემა და ის არ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას არ ასრულებდა, არ გამოსცემდა შემაკავებელ ორდერს და ასე ვთქვათ, არ იყენებდა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ მუხს, მაგათ ოჯახური ძალადობა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულია. მხოლოდ რაღაცა გაფრთხილები და ხელწერილის ჩამორთმევით შემოიფარგლებოდა, რომელიც თავისთავად არ იყო საკმარისი. ანუ ეს შემაკავებელი ორდების გამოცემის პრობლემატურობა, სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ოჯახური ძალადობის
ობიექტურები რომ ვიყოთ, თქვათ, რომ სულ გუშინ გამოაქვეყნა, თორცდება გუშინ.
ეს 2015
წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია მიშაქა, რომ გაზრდილია, ხო, ანუ მიმართვიანობის სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით და ამ რეაგირებას გაზე, ანუ ეს არნიშნავს, რომ ზოგადად ძალადობის სტატისტიკა გაიზარდა, უბრალოდ მიმართვიანობა გაზრდილია, რაც ასე ვთქვათ, ხო, ეს ამიტომ იმას ტენდენცია შეიძლება იყოს.
კი ბატონო, 2014 წლის პერიოდში მაინც ქალები პასიურობდნენ მიმართვიანობის კუთხით და ზოგადად საზოგადოება არ იყო იმდენად აქტიური და დაინტერესებული ამ საკითხით, სანამ მართლა ეს რაღაცა საშნელი ფაქტები არ მოხდა ქალთა მიმართულებების, რომლის მომსწრეს ჩვენ გავხდით, ხო, ანუ ეს ყველა ფიქრობდა საზოგადოებას და მათ შორის მსხვერპლის, რომ ეს იყო ოჯახის პრობლემა და ოჯახიდან არ უნდა გასულიყო გარდა, ანუ საზოგადოების სამსჯელოზე არ უნდა გამოდარო. ეხლა, როდესაც მართლა სიმპტომატური გახდა და მართლა განგაში სიგნალი 2014 წელს ჩადენილი მკვლელობები ქალთა მიმართ, მკვლელობები ბუნებრივია მიხვდნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება და მათ შორის ქალბატონებიც, რომ ეს არ არის მარტო ოჯახის პრობლემა და ეს არის საზოგადოების პრობლემა, ეს უნდა გახმაურდეს და ეს უნდა გამშხამდეს გარკვეული კონფიდენციალობის დაცვის გარანტიებით, რა საკვირველი. ამიტომ არის ძალიან მომართვიანობა პოლიციის მიმართ და პოლიციალს, მე მგონი, ჩაუტარდა კიდე ტრენინგები და სხვა. ეხლა
კი,
ატარებს ტენზე ეხლა გარკვეულწილად უფრო მეტად არის გამოყენებული თუნდაც ის შემაკავებელი არტერი თუნდაც ის ხსამართლის ეს მუხლი კოდექსის რომელიც ოჯახურძალოდობის და გაფრთხილება და ასე ვთქვათ ხელწერილი აღარ არის ეფექტური ხდება უკვე პოლიციას და ამასთან დაკავშირებით და მომეწებ როგორც თამუნამ აღნიშნა ხელწერილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მექანიზმი ასეთ ფაქტებზე ამას ზეამახვილებს ყურადღებას ასევე სახო დამცველის 2014 წლის ანგარიში სადაც ასევე აღნიშნულია რომ ხელწერილი ვერ იქნება ეფექტური მექანიზმი ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების განსახორციელებლად
თქვენ თუ ქონია თავის პრაქტიკაში ასეთ შემთხვევები თუ შეიძლება წლების განმავლობაში შესაძაც ხო
ჩვენ უბრალოდ ახლა საქმეები ამ კუთხით რომ გითხრათ რომ შემოდის და
საქმეები არა
უბრალოდ ჩვენ კონსულტიური კონსულტაციების ნაწილში ქონდა ქალბატონი იყო მოსული მაგათაც რომელიც იყო სავარაუდოდ ოჯახური ძალადობის სხვერპი როგორც თვითონ აცხადებდა მისი მეუღლე იყო პოლიციელი და ეს ყველანაირ ბლოკავდა იმისათვის მისი საქმეები აქტურადად როულად ყოფილიყო გამოძიებული და მას ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა მეუღლე რომელიც იყო პოლიციელი ასევე გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციები ქონდა ან არა ხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალი მსხვერპლი ოჯახში არამედ იყვნენ ხანში შესულები რომლებიც ასე ვთქვათ იყვნენ შვილების მსხვერპლი მაგალითად იყო შემთხვევები ან შვილების მსხვერპლი და ისინი ოჯახში შევიწროებას განიცდიდნენ ვთქვათ ხანში შესული ხანდაზმული ადამიანები იყვნენ ასევე მათ შორის ქალები და ანუ ძირითადად სოციალურად დაუცველი პირები
ამ კონტექსტში ალბათ უნდა აღვხსენოთ აუცილებლად ქალთა თავშესაფრების პრობლემა კერძოდ ის რომ ქალთა თავშესაფარში არ არის
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს გულისხმობს.
კი ბატონო, ძალადობის ქალბატონთა თავშესაფარში, სადაც არ არის შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ქალბატონებმა მოახდინონ რეაბილიტაცია, იზრუნონ მომავალზე, მომავალ საქმიანობაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის.
ხოლმე დაკვირვებით ამბობთ,
კი ბატონო, სხვადასხვა
კონია ეს.
კი ბატონო, ჩვენი ანგარიში ეყრდნობა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებას ცენტრის მონაცემებს, არამედ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებს და კონკრეტულ საქმეებს. შესაბამისად, ჩვენ ვეყრდნობით არა მხოლოდ ჩვენს მარაებს, არამედ უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ინფორმაციებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თავშესაფრების პრობლემებთან დაკავშირებით.
ზოგადად რაოდენობასთან დაკავშირებით მსმენია უფრო, ასე ვთქვათ, ანუ ჩივილები, ვიდრე დაუშვათ იქ მომსახურებასთან
დაკავშირებით. კი ბატონო, უფრო სხვა კუთხით გავაკეთებ აქცენტს. მაგალითად არსებობს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ჰყავთ დამხმარე, როცა ულიან ბავშვებს. შესაბამისად ეს ხელს უშლით მათ მოიძიონ სამსახური ან გაიარონ სხვადასხვა გადამზადების კურსი. ასევე იყო იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშში იყო ყურადღება გამახვილებული ამ თემებზე სწორედ. ასევე ვადებთან დაკავშირებით კანონმდებლობით სამი თვით შეუძლიათ დარჩენ. მართალია შეუძლიათ გააგრძელონ ეს ვადა, მაგრამ ეს არ არის კანონმდებლობით გაწერილი და კეთილნებაზეა დამოკიდებული ფაქტიურად და ეს საკმაოდ მცირე ვადაა იმისათვის, რომ ქალბატონებმა იპოვონ სამსახური სივრცე, სადაც მოხდენენ თავიანთი თავის რეალიზებას.
კეთილი, სხვა ჯგუფებისაც თქვა თუ მცირესობების პრობლემებსაც შევეყოთ მათ ქალთა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. იგივე რელიგიური უმცირესობის, ეთნიკური უმცირესობის ქალების პრობლემებს.
კი ბატონო, ჩვენ რელიგიური უმცირესობების პრობლემები შევისწავლეთ 2014 წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი ქალბატონი გახდა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, ის გახდა იეჰოვას მოწმე ასპინძაში, რომელიც სავარაუდოდ დისკრიმინაციის მსხვერპლი იყო მეზობელი ქალბატონის მხრიდან, თუმცა სამართალდამცავებმა საქმე მის წინააღმდეგ აღძრეს, როცა საქმეში ფაქტიურად არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამისათვის. აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეში სასამართლომ გაამართლა ის ქალბატონი და ამჟამად საქმის წარმოება მიმდინარეობს სწორედ იმ სამართალდამცავი პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც სავარაუდოდ დისკრიმინაციულად განახორციელეს სამართლებრივი დევნა აღნიშნული ქალბატონის წინააღმდეგ. ეს სერიოზული პრობლემა, როცა ადამიანი არის ასევე უცირესობების წარმომადგენელი, არის ქალბატონი, ორმაგი, შეიძლება ითქვას, რომ ორმაგი მოწყვეტი ჯგუფის წარმომადგენელია. კი ბატონო, ასევე
ჩვენ ის სამშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის ნიშნები და უშათა იდრა საქმეები მოხდა, ასე თქვათ,
ეს. კი ბატონო.
კლასაციაში.
სამუშაო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია, ქალთა დისკრიმინაცია ასევე წარმოადგენს პრობლემას, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით გამოყოფთი წინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციას. არსებობენ ქალბატონები, რომლებიც აღნიშნავენ ამის შესახებ, კერძოდ გასაუბრებისას, ინტერვიუს დროს ხშირად ხდება, რომ მათ უსვამენ კითხვებს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს დაკავშირებული თანამდებობასთან, რომელზეც ისინი გადიან გასაუბრებას. ეს შეკითხვები შეიძლება შეეხებოდეს მათ პირად ცხოვრებას, არსებობს შემთხვევები, როცა სექსუალურ ორიენტაციასაც შეეხება. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია შესაბამისი საკანონმდებლო გზებით მოწესრიგდეს და გაიწეროს ეს შემთხვევები, რადგანაც არ მოხდეს ასეთი შეკითხვების დასმა იგივე გასაუბრების დროს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის კუთხით, რომელიც საოცრებლად უნდა გამოვყო, არის სექსუალური შევიწროება. ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს შრომით ურთიერთობებში ქალთა სექსუალური შევიწროების დეფინიცია. ნათლად განსაზღვრული დეფინიცია.
თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ რადგან არ არის განმარტება, ამიტომ არ ხვდება დაუშვათ სამართლებრივ სივრცეში.
კი ბატონო, თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ სამართლებრივ სივრცეში აღნიშნული შემთხვევები არ ხვდება სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი გზები ამის წინააღმდეგ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თემა არის საკმაოდ ტაბუდადებული თემა. ქალბატონები უფრთხიან სამცხარო ამაზე საუბარს, სწორედ იმ სტიგმის გამო, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ხშირად მსხვერპლს ადანაშაულებენ იმისათვის.
მაპროვოცირებელია ის.
კი ბატონო, მაპროვოცირებელი ქმედებისთვის, ასე ვთქვათ, და ამ კუთხით სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი.
კეთილი სამუშაოები რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით გაგიწყდათ თქვენ?
არა.
ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? კიდევ ერთხელ ასე დავსვამ ამ კითხვას, რომელიც ხელშეუწყობს აი თქვენს მიერ გამოვლენილი, ასე ვთქვათ, აი ამ დარღვევების შემდგომში არჩევდენის შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, ანუ მე გამოვყობდი ამ კუთხით ორ მნიშვნელოვან მომენტს. ერთი არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და პროცესთლიანად გააჯანსაღებს, და მეორე არის არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე სწორი პრაქტიკის დანერგვა. დღეის მდგომარეობით, ახლა რომც არ განხორციელდეს, ხო, საკანონმდებლო ცვლილებები, არსებობს საკმაო ნორმათა საკმარისი რაოდენობა, როგორც ოჯახური ძალადობის კანონში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლის სწორი გამოყენებაც პრაქტიკაში შესაძლებელია, ანუ ხელშეუწყობდა როგორც პრევენციას ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების, ასევე დროულ და ეფექტურ გამოძიებას. და მე რა ვთქვით, ვიმედოვნებთ, რომ პოლიცია სათანადოდ შეასრულებს მის პოზიტიურ ვალდებულებას და გამოიყენებს სწორად და სწორი პრაქტიკა დაიმერგება ოჯახური ძალადობის საქმების.
ეს უნდა თვალთვალი, ასე ვთქვათ, ვახსენოთ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებთან მიმართ.
კი, ადევნება და თვალთვალი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროექტია ჯერჯერობით, და მას კანონის სახე არ მიუღია, რა თქმა უნდა. სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი ხდება უკანონო ადევნება და უკანონო თვალთვალი, რომელიც აი
რა როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, აი დაუშვათ თვალი, რა არის ეს ადევნება თვალთვალი, ასე ვთქვათ, როდესაც ქუჩაში მოყვება ვიღაცა და რაღაცას მოგძახის და უშვათ, აი ხშირად არის ხოლმე აი ამ მიმართულებითაც პრობლემა, რომ კანონში რაღაც წერია, მაგრამ ამის, ასე ვთქვათ, აღქმა, ამის იდენტიფიცირება, რა ნიშნით შეიძლება გამოიყენო ეს კანონმდებლობა საზოგადოებას, არა აქვს ხოლმე. იგივე რა შეიძლება ითვლებოდეს ამათ, ხო?
განსაკუთრებით ანუ მნიშვნელოვანი ამ კუთხიდან ჯერ სანამ გავიგებთ პრაქტიკაში ეს ნორმა როგორ დაფუძნება ჯერ ნორმა უნდა მივიღოთ მერე უნდა შემთხვევები
ხო ერთჯერ უნდა იყოს ეს დაუშვათ
რაღაცა შესაძლებელია ეს ალბათ უფრო უნდა იყოს სისტემური ხასიათის მე არ ვიცი პრაქტიკა როგორ გამთარდება ხო ვამბობ ჰიპოთეზად რა შეიძლება ეს იყოს ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანი ისე რომ სხვერპლი აღიქვავდეს ამას როგორც უკანონო დევნას და თვალთვალს
ხო მაგრამ ხშირად ძალადობასაც ვერ აღიქვამენ ხოლმე ანუ
მაგასაც
არა აქვს და ვერ აი ანუ იდენტიფიცირებას როცა ვერ ხდება რა შეიძლება იყოს ძალადობა ანუ ხშირად ქალები მხოლოდ მას შემდეგ როცა მათ აუხსნიან რა არის ძალადობა ამის მერე ახდენენ იდენტიფიცირებას
და
აი ეს საკითხი ასე ვთქვათ რამდენად არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ საზოგადოებამ იცოდეს ზუსტად ანუ თავისუფლებების შესახებ
მე მაინც მეჩვენე რა ქარი ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ის რომ ამას უნდა ჰქონდეს მკვეთრად გამოხატული ხასიათი ეს უნდა იყოს საფრთხის შემცველი ბუნებრივია და ეს უნდა იყოს სხვერპლის მიდან აღქმული როგორც ასე ვთქვათ საფრთხის შემცველი მოვლენა ამ კუთხით ნახოთ მე უკვე პრაქტიკა როგორ განვითარდება რეალურად ამ კუთხით თუმცა ერთ სიტყვას მეორე ტალღის ცვლილებები რაც რაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს ეს შეიძლება თამამად ვთქვათ რომ სადაც რევოლუციური ცვლილებები მოკლედ გეტყვით რომ პირველი რაც არის რომ აქცენტი კეთდება არა მარტო ოჯახურ ძალადობაზე, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ასევე აი გაუპატიურების მუხლი, ანუ სექსუალური დანაშაულის მუხლი, ანუ სქესობრივი ნიშნის ჩადენის დანაშაულის მუხლის აბსოლუტურად დეფინიციები იცვლება და ის მოძველებული დეფინიციები, რომელიც დღეს არის, ასე ვთქვათ, ის შეიცვლება და იქნებოდა მოყვანილი, ასე ვთქვათ, თანხმობაში აი კონვენციასთან ევროპის საბჭოს ოჯახურ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ და რა არის, ანუ დღეს და მნიშვნელოვანი რაც არის ეს, რომ აუცილებელი არის არა მარტო ის სხვერპლი წინააღმდეგობას უწევს თუ არა, ხო? ანუ ეს თქვათ მოძალატეს, ხო? ამ ფიზიკურ წინააღმდეგობას. მნიშვნელოვანი იყო, რომ თანხმობის არარსებობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სექსუალური ტიპის
დანაშაულებაში
წინააღმდეგობას გაწევა. კი, და თვითონ გაუპატიურება დეფინიცირებული იქნება, როგორც ასე თქვათ ფიზიკური პენეტრაცია, ანუ და არა ის, რომ თქვათ მასის გისუფრივი კავშირის დამყარება. პირი პენეტრაციაც იქნება უკვე საკმარის იმისთვის, რომ ეს შემაბნელობა მივიღოთ. ამიტომ ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვფიქრობ, რომ
შეუწყობს ეგეთ პრევენციას. ბატონო, თქვენ დეფინიციის პრობლემა ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო რეკომენდაციები, იგივე ევროსაბჭოს რეკომენდაციები. მაგალითად, სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში თავისუფლად შესაძლებელია ამის განმარტება და დეფინიცია. რა თქმა უნდა, შემდეგ პრაქტიკა გამოავლენს სხვადასხვა შემთხვევებს, თუმცა ის რომ თქვათ კომენტარები ისეთი შეურაცხყოფელი ან დამამცირებელი ბატონების გარეგნობაზე აქცენტით, რა თქმა უნდა, ფიზიკური შეხება, როცა არასასურველია, ეს ქმედებები რა თქმა უნდა მიეკუთვნება სექსუალური შევიწროების დეფინიციას და
ანუ ეს აღქმის ამბავი არ არის, ანუ ამას სასამართლოზე დამტკიცებადია, ასე ვთქვა, ანუ მომეჩვენა, ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ მოეჩვენა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა შეიძლება ამის იდენტიფიცირება, როცა ეს არის არასასურველი ქცევა და შესაბამისი მტკიცებულებებიც აქვთ ქალბატონებს ამის შესახებ და იმის მომეჩვენა ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის, მაგრამ შეიძლება იყვნენ მოწმეები, რომლებიც ამას ადასტურებენ და შესაძლოა რა თქმა უნდა კეთდეს სხვადასხვა მკითხებულებებით ასეთი ფაქტები.
კეთილი პირველ მაისს გაქვთ ხომ თქვენი ანგარიშის პრეზენტაცია?
პირველ მაისს 12-საც.
კეთილი, ანუ ნუ მეტია გააშუქებს მეტია და ჩვენც და ძალიან დიდი მადლობა წინასწარო რომ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ თქვენი ანგარიშის თაობაზე. გუსობრა, რამდენიმე მთავარი აქცენტი, ასე ვთქვათ, ერთი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და შეგვიძლია დავუშვათ რა იყო ასე ვთქვათ გამორჩეული არ რამით ყველაზე მნიშვნელოვნად გამორჩეული წელი 2014 ამ დროდესაც ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი.
კი ბატონო, ანუ ანგარიშიც მოყვანილია ყველა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც სიმპტომატური იყო 2014 წელს, მათ შორის ოჯახური ძალადობა, ქართა მიმართ ძალადობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი. ასევე საჯელახსულების დაწესებულებებში, ანუ ამ გატარებული რეფორმები, რომელიც ხო მნიშვნელოვანი გაქრჩება პრობლემები, პატიმართა მსჯავრდებულთა გარდაცვალების შემთხვევები, რომელიც დაფიქსირდა და სახალხო დამცველობაც ამას უწოდა საგანგაშო. ამასთანავე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არისო სისტემური ხასიათის, მაგრამ
Operatoris Pultan, Kochale, Jaumushauda, Urmis Matobara, Urmis Medita, Armate Vultreski Surat.